Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Розбір падінь». Тут ми висловлюємо суб'єктивні думки з приводу матчів УПЛ, що минули, і економимо вам час. Сьогодні вже можна сказати у класичному складі Михайло Смоловий.
Привіт!
Та Іван з неймовірного світу УПЛ.
Вітаю!
На цьому і почнемо. Перший матч цього туру – Чорноморець-Кривбас. Кривбас зі старту доволі високо пресингував одеситів. Іноді Чорноморець розбивав цей тиск завдяки лонгболам. Як результат, 56 лонгболів для чорноморця Григорчука – це досить багато. Бо там я подивився трохи статистику, зазвичай вони в районі 30-35 за матч виконують. У захисті в першому таймі одесити діяли досить впевнено та сконцентровано, не дозволяючи створювати небезпечні моменти, навіть після стандартів, яких було вдосталь, та які Кривбас любить. Чорноморець же ж після чудового виходу з-під пресингу, цього разу через комбінацію, зусиллями Авагімяна довів м'яч до Брагару, де Максим вже завдяки майстерності забив класний гол. В цілому, небезпечних моментів у першому таймі, окрім голу, не було. Може, ви щось пам'ятаєте, можете додати?
Та навряд ми щось згадаємо, бо якщо просто подивитися на статистику, на кількість ударів і на кількість очікуваних голів, то там 1,4 на обох, причому ще 0,4 у Чорноморці. Тому, якщо чесно, згадати от щось таке, прям окрім голу в Чорноморця в першому таймі, ну, важкувато, якщо чесно.
У них були непогані виходи з пресингу, вони вибігали добре, а завершити це не могли. Там був, мені згадується момент, коли там 2-1 вибігали, Брагару і Тогрін, здається, і Прогару намагався перекинути захисника, але перекинув Штогріна заодно.
Да, засильно. Ну, Кривбас, як я сказав, у них здебільшого були стандарти, які вони не використали. У другому таймі Чорноморець, схоже, що забув про свій центр. От я не зовсім, от під час голу, не зовсім зрозумів, чому Гучик так сильно розтягнув центр, чому йому ніхто не підказав. Чому ніхто не бачив цю зону, яку вбігали? Як думаєте?
Людина просто помилилася, напевно. Тут навряд чи є якась логіка цієї помилки. Просто, напевно, неуважність і лише це, коли ти не бачиш дистанцію між своїми партнерами, між собою з ними. І, ну, це так занадто просто. Просто, якщо є такі штуки, які пояснюються одним простим словом, ну... Це не дуже круто, і це не свідчить про якість футболіста конкретно в цьому епізоді. В цьому епізоді він проспав, решта теж не зрозуміло, чим займалася. Бо якщо один хтось спить, ну, можливо, є можливість компенсувати цю помилку іншим. Але тут прям така колективна безвідповідальність. І, не знаю.
Там і Васильєв проспав, і Салюк не встиг.
Ось ми бачимо приклади в цьому турі, коли люди страхують один одного там постійно, вони розуміють, що може бути помилка, вони тримають дистанцію таку, щоб можна було встигнути, підстрахувати, якщо ж таки помилиться або його пройдуть. Тут така ситуація, що дійсно всі дивляться один на одного, наче чекають, що прийде якийсь супермен, 12-й гравець і вирішить долю епізоду, але ми знаємо, так не буває.
Мені здається, тут частково зіграла роль те, що Чорноморець персонально опіку грає. Гучик таке враження свого гравця згубив, побіг його на фланг десь шукати, і залишивши зону центру.
Це, до речі, досить логічне пояснення, можливо, у цій ситуації, бо просто інакше якось зрозуміти це складно.
Да. В цілому, у другому таймі Кривбас частіше ефективно використовував розрізні передачі для входу у фінальну третину, але моменти, як і раніше, виникали здебільшого після стандартів, як, власне, і другий гол. Там стандарт, м'яч залишився у Кривбаса, і ще раз подача. Відзначаємо Бандейру, хороший гол від нього. Чорноморець після того, як рахунок став 2-1, виглядав розгубленим, не знав, як діяти попереду, ну і, на жаль, не можу згадати жодного реального моменту від одеситів, вони дійсно загубилися. Кривбас же продовжував і пресингувати, і намагався створювати моменти, але знову ж таки, щось небезпечне після голу, я не пам'ятаю.
Ну, в Чорноморці там на 90 плюс Салюка був удар.
Ну, через себе то таке.
Да. Він за слабко пробив, тому.
Фіфашний.
Фіфашний, так.
Інколи залітає, але раз на 150 ігор, ну це точно була не 150.
Це так. Да. Загалом по грі ще відзначили, що вже всі розуміють, що Чорноморець потрібно пресингувати. Це команда, яка намагається грати через короткий середній пас і часто помиляється під пресингом. І Кривбас намагався цим скористатися, але Чорноморець саме під цей матч трохи спростив свою гру. Як Андрій вже казав, більше лонгболів було. І завдяки цьому вони провалювали Кривбаса, як я вже згадував, свої атаки до логічного завершення не доводили в першому таймі. А в другому таймі Кривбас почав діяти щільніше, і як таких контратак уже в Чорноморця, в принципі, і не було. Ну, а сам Кривбас – це стандарти, як завжди, флангові подачі, стандарти після них зароблені, і голи з цих стандартів. Ну, і контратаки. Їх у них в цьому матчі було небагато, всього одна, але...
Але як є, за рівну відсотку володіння, от що найцікавіше, що ось з м'ячем, ну, плюс-мінус порівну команди знаходилися, але ось знову те, що вже говорили, стиль, заручники стилю, це ось чимось нагадує Олександрію. Бо маючи рівний відсоток володіння, якщо просто порівняти нахил поля, то він 30 на 70. Говорить про те, що Чорноморець, ну, величезні проблеми мав. Це чимось мені нагадало гру проти Оболоні. Ви пам'ятаєте, на початку цього року перший, здається, тур. Так само, є рівний більш-мінус контроль, але ось втіл це в щось, в якісь моменти, в якусь гостроту, ну, команді дуже-дуже важко. Через те, що всі розуміють, як вона гратиме, і вона для, ну, ось, якщо раніше Чорноморець знаходив якісь такі нестандартні кроки, нестандартні рухи, то зараз дуже вони якісь читаємі, і коли проти них виходять грати, вже розуміють приблизно, що очікувати, на кого звертати увагу. І призвичайилися. Люди призвичайилися, і через це вже немає такого ефекту внезапності, якоїсь раптовості, де якісь такі виникають ситуації, що ставлять глухий кут. Тому це як граєш, знаєш, кимось в карти і бачиш його карти, і ти розумієш, що він може, а що він не може. І ось це дуже схоже на Чорноморець нинішній, бо все ж таки не вистачає, попри всі зміни, спроби змінювати склад, там, знаходити нові позиції для футболістів. Але ось не вистачає якихось неочікуваних моментів, і все дуже читається легко, хоча, знову таки, в захисті Чорноморець настільки ганебно зіграв, якщо не рахувати ось дійсно гру при подачах. Але з м'ячем все дуже якось тяжко, бо всі розуміють приблизно, як це може бути. І перекривають найгостріших гравців, через яких зазвичай відбувається ця прогресія і все. І інші не можуть це компенсувати, через це ось така беззубість. Це вже не вперше такий матч, коли ми говоримо, що ось Чорноморець прям зовсім геть нічого не створив і якось зовсім забув про те, що існує чужі ворота і лише два удари в другому таймі. Ну, при тому, що дуже швидко Кривбас рахунок зрівняв, фактично на початку, і лише два удари. Там 66-й, ось згадав удар Салюка в 90 хвилин, все. Ну, це якось занадто мало, і не виглядає зараз Чорноморець чимось таким солідним, про що ми говорили колись раніше, що ось Чорноморець молодець, вони там грають, вони розуміють, за рахунок чого, це якісно, красиво, видовищно. Зараз нічого всього немає, і виходячи з кількості очок, напевно, вже очікувати не варто, бо задачу вони вже вирішили. І на тому просто дограють.
Поразка Чорноморця 1-2. Дев'яте місце, 29 очок у одеситів. Кривбас третій, 51 очко. Наступний матч Ворскла-Колос. Ворскляни активно почали, виглядали цікаво, виглядали динамічно. Захисники ковалівців раз по раз не встигали за своїми візаві. М'якушка, Нестеренко періодично створювали проблеми. Можна згадати і вихід один на один, умовно. На старті матчу, але Фесюн таке не пропускає. Бо чому? Бо сидить на заміні у мантрі в мене на цей тур. Тому він вирішив зіграти сухо. Загалом полтавцям дуже не щастило у цьому матчі. Здавалося, що от-от автобус ковалівський зламається, водій кудись тече і голи посипляться. Дійсно цікавий футбол. Багато коротких комбінацій від ворсклян, але Колос вистояв. Вистояв, провів швидку атаку, таку дурненьку. можемо похвалити Безбородька, як він чудово розібрався з захистом, потім розібрався з м'ячем, куди його втулити, як краще пробити. Ну і потім, схожий за суттю гол другий, падіння Хребчука, центру поля забіг Салабая. Велетень, молодець, добіг, допрацював, реалізував свій момент. Ну, по грі, як на мене, більше справедлива нічия з перевагою Ворскли. Але у моментах істини, так би мовити, більше щастило ковалівцям, аніж Полтаві. Які ваші думки?
А до Ісенка нікого нема питань? Куди він побіг, коли Безбородько забував?
Це, до речі, да. Часто його проблема. Він часто так робить.
Вісенка є такий, він дуже часто виходить, далеко виходить з воріт і інколи їх втрачає. Там і в другому голі він теж побіг кудись, пропустив у ближній.
Поки один воротар тягне все, що тягнеться, інший воротар діє невпевнено. І так і виходить, що 0-2 закінчується.
Вісенка, якщо не помиляюсь, там один з найменших пощотів взагалі в цьому чемпіонаті, тому це не дивно. Ворскла вже не вперше в цьому сезоні втрачає очки саме через його невпевнені дії. А якщо по грі говорити, перший тайм, як на мене, був повністю за Ворскою, вона атакувала, були моменти в неї, Колос практично не виходив зі своєї половини поля, а в другому Колос дві контратаки, більш важко щось згадати в них, але вони ці моменти забили. А Ворскла, як і в грі Шахтарем, проти щільного захисту дуже важко не було. І саме в другому таймі, крім дальніх ударів, важко щось згадати. Багато роботи ще Ворскляна. Тут з позиційною атакою, тут ще Степанюка не було. І цим геть все погано було.
Так, є таке, що дійсно команда має м'яч, і вона навіть, можна говорити, приблизно розуміє, що можна з ним зробити. Бо тут, якщо порівнювати на відміну від попереднього матчу відсоток володіння і нахил поля, то тут так само 70-30% нахилу поля за Ворсклою, але при цьому і Ворсклою понад 60% володіння. Тобто вже ситуація не така рівна, як там, а просто одні краще використовують можливості, інші гірше. Тут прям все зовсім печально для Ворсклою, бо один хороший супермомент, фактично половина командного XG, це ось цей вихід. Хід Нестеренка під кутом, коли він оббіг Бондаренка. Бондаренко, дяка, хвала небу. Це Ковалівка має дякувати небу, що він не зачепив там ніяким чином, не збив, бо інакше це був пенальт. Але в іншому сказати, що прям щось було супер таке видатне, ось прям видатне. Ну, дуже складно. От є тиск, є спроби підходити.
У них просто не було ударів фінальних, от доведення до удару.
Це ось кейси матча Динамо, точніше Олександрія Динамо, пас Волошина, Ванат не влучає по м'ячу. Ось такі епізоди є. Якщо їх вражати моментами, ну, їх можна вважати моментами. Але, скоріше, це просто ознака рівня майстерності в конкретний період історії, момент часу, день, місяць, рік. Тому тут проблема, що є розуміння у деяких футболістів, що потрібно робити. Але все одно, якщо є партнер поруч, що не до кінця тебе розуміє, що не на одній хвилі, ось таке часто трапляється. Зайвий пас, там де удар, там іде ще один пас, там де потрібен пас, іде удар. І ось це про Ворску. Бо в другому таймі Ворску, ну, порівняти з першим таймом, ну, вона сумарно, навіть якщо так на очікувані голи подивитися, то все, що було створено за другий тайм, там 7 ударів, ну воно менше за ось єдиний отой момент в Нестеренка, коли він вічнаючи виходив. Тому, коли ти поступаєшся вже так само, була якась така яскрава відповідь на це? Ні. Чи були якісь такі сміливі перебудови, як, наприклад, там Шахтар інколи полюбляє змінювати там захисників на нападників? Так само нічого такого не було запропоновано наставникам. Тому ось в кінці ось ця така, знаєте, гордна постава, що ось там, ну, в них там два моменти, два випадкових шмурдяки, там довгі передачі. Ну, це не проблема Колоса, це проблема Ворскли, бо якщо ти маєш перевагу, а вона в них дійсно була, якщо ти маєш можливість створювати, то потрібно створювати, потрібно забивати. Коли цього не робиш, ну, треба бути готовим, що може прилетіти звідки ти не очікуєш. Тому сказати, що це закономірно, важко. Але з іншого боку, ну чому це не закономірно, якщо суперник створює два моменти, їх реалізовує, а ти створюєш один супермомент, не реалізовуєш, а потім не можеш створити ще хоча б бодай один такий дійсно ось просто вбивчий, як, наприклад, там Ковталюк Динамо в порожні ворота з метра забивав. Ну от нічого такого більше не було, і через це команда не рахувалася очок. Тому мають все ж таки думати, як покращувати цей аспект, але ми ще будемо говорити про це багато, дуже багато команд УПЛ мають думати ось про те саме. Як навчитися дійсно свою ось цю ініціативу, перевагу територіальну, перевагу за кількістю входжень в штрафний майданчик, конвертовувати саме в якісні моменти. Не просто в удари з центра поля від безвиході або якісь рандомні подачі, хоча рандомні подачі в цьому турі вони досить. Деяким командам допомогли суттєво. Тут питання, що потрібно працювати довго і фахово, чи хочуть, чи є час власників терпіти, подивимося, але з такою грою дійсно Ворскла могла претендувати би на щось більше. Бо якщо просто викинути питання реалізації, а саме ось те, як вона підійшла до суперника, то у нас в УПЛ команд, напевно, 8, з ким можна ось так грати, в такий футбол з таким стилем. Ну, аби просто забувати створювати більше і реалізовувати, тоді, можливо, Ворскла боротиметься за щось більше. Але поки зараз, як перебіг матчу проходив, то, ну, в принципі, так мало статися. Якщо ти не створюєш, а суперник має якісь моменти, він за нього чіпляється зубами, руками, ногами. Ворскла не була схожа на команду, яка руками, ногами, зубами буде чіплятися за щось. Тобто, помітно, по другому тайму, що Колос, з точки зору просто моралі, був більш готовий ригати, вмирати за набрані очки. Ворскла якось в якийсь момент просто стухло.
Колос, мені здається, що вони в цьому матчі там багато говорили, що Вишняка можуть звільнити, якщо вони пограють. Таке враження, що гравці ще й за тренера боролись там. А цей другий гол, коли вони забили, коли там всі побігли радуватись, він до них побіг. Таке враження, що вони ще й цей моральний аспект їм додавав переваги. Ворскла така турнірна ситуація, що якраз вчитися в неї час є, і можливо, якщо вони ці тури, що залишились з користю, використають, то в наступному сезоні їм це допоможе, головне влітку склад зберегти.
Ну ось таке, бо дійсно Коулс виглядав команду, яка розуміє, за що вона грає. А от за що грає Ворскла, в другому таймі не було зрозуміло.
Підсумку поразка Ворскла 0-2. Вони зараз на 8-му місці, 30 очок у команди, Колос 28 очок і 10-те місце посідають. Наступний матч. Верес, Дніпро 1. Михайло, розкажи щось цікаве.
Це повна копія матчу Чорноморець-Кривбас. Ну, не повна копія, але дещо копія. Така спрощена копія, давай скажемо так. Бо і кількість ударів плюс-мінус рівна, і кількість очікуваних голів плюс-мінус рівна, і гол зі стандарту, бо Дніпро дуже важко в муках народжував щось без Піхальонка, ну але це ніякий не сюрприз, це ніяка не сенсація. Щоправда, дякувати знову-таки мають, не знаю кому, батькам, напевно, Мірошніченка, за те, що є кому подавати стандарти за відсутності Піхальонка, бо ми знаємо, що Піхальонок найгостріший, грає чемпіонату сам ось по виконанні кутових стандартів, дуже вони гострі, дуже багато ударів після цього завдається. Його зараз немає, але ось принаймні в цьому аспекті стандартів Мирошниченко компенсовує на ура. В минулому турі дві подачі, одна прямий асист, потім другий там внаслідок добивання, то так само Мирошниченко подачу виконував. Добування знову там, але все одно, сам факт, що є подача, яка закінчується якимось ударом, це вже плюс. У багатьох команд такого немає. І після цього починається дуже весела історія, коли Верес, ну, треба було почати з того, що Верес рахунок відкрив в контратації, коли був привоз, просто феноменальний привоз, коли ми говоримо про привоз, це саме навіть конкурувати може хіба з Олександрією. Просто подарувати ось так м'яч супернику на власній половині. Ох, при тому це не футболіст якийсь там ноунейм, це футболіст національної збірної, на секундочку. Ну і після цього, чесно, згадати якісь моменти такі хороші, яскраві, згадати, що футбол був якийсь динамічний, яскравий, видовищний. Ну, рахунок 1-1. Дніпрові не влаштовував, дніпряни, звісно, мають більше нахил поля, більше володіння, вони намагалися створювати щось, але 4 удари за другий тайм, і ну, це якось не надто корелює з бажанням ось дійсно прям ригати, вмирати за цей результат. Якщо подивитися просто на хронологію, там буквально по 10 хвилин пауза між ударами, тобто все це тяжко, хоча володіння високий відсоток. Верес намагався контратакувати, як це інколи в них буває, проходять атаки, але так само, чогось видатного вони не створили. І другий тайм, чесно, не був таким вже гарним, і тут можна говорити, що цілком закономірно. І так само можна говорити про перевагу територіальну в Дніпра-1, як вона була у Ворскли, ну, але вона не була втілена в хороші якісні моменти, і з цим вже навряд чи щось можна зробити, якось це можна змінити в цьому сезоні. Ну, якщо загалом, то, в принципі, ну, не награв зараз Дніпро-1 на перемогу, і таким чином все ж таки залишає інтригу. Бо тут рух поруч відносно, має ще пропущений матч, і ну, не факт, що просто п'яте місце ще буде мати єврокубкову квоту, тому з точки зору інтриги хоча б десь в цьому чемпіонаті вона зберігається.
Я додам, що цього можна поділити на два тайми. В першому Верес за рахунок контратаки, Дніпро-1 за рахунок стандартів. Моменти все-таки створили, голу забили. Там Вереса я б відмітив би не тільки перехоплення, а й сам удар Дахновського, він так стійко гарно влучив. Там без шансів для Волонця, як мені здається. Другий тайм, була купа перемоги, це щось було схоже на, не знаю, на якийсь фінал або півфінал кубка. Купа емоцій, жовтих карток, добі якось не доходило, а футболу майже не було. Тому і не дивно, що там в обох команд в другому таймі їх дій близькі до нульового, бо вони іншим займалися на полі. Це якось, з точки зору емоцій це було круто, а якщо дивитись на сам футбол, то його там не було.
Ну так і є, бо команди дуже багато м'ячів повертали, дуже багато перехоплень робили, і більше акцентувалися ось саме на цьому, повернути м'яч. А ось коли вони його повертали, то дуже часто нічого не відбувалося креативного, і знову просто втрата, і потім вже інша команда намагалася повертати, а інша намагалася щось втілити в життя, хоча, ну, не знаю, чесно сказати, що якісь були хороші продумані атаки, якісь розіграні суперкомбінації, ну, одна-дві, можливо, за весь матч. Врешті це таке просто щось банальне, щось таке домне. Випадково два футболісти можуть там стінку якусь зіграти, один може прострілити, інший може там відкритися десь. Але все одно, десь на третій, четвертий крок атаки ставався якийсь такий неймовірно примітивний тупий брак. І все, і на тому закінчувалася атака, і знову повертати, знову перехоплювати м'ячі. І все ж таки забагато було акценту саме ось на цьому. Не на якості втілення усього володіння м'яча, саме його на повернення. Тобто вони повертали, заради чого не розуміли. І весь матч фактично в другий тайм перетворився просто на відбір м'яча, на полювання на той м'яч, інколи і на ноги, і через це ось постійно спалахували якісь пристрасті. Якісь суперечки, розмови, крики, ось все через це, бо все ж таки більше акценту було на те, щоб забрати м'яч, а не щоб створити і розіграти щось хороше, красиве і таке, що можна було надихнутися цим і додивитися цей матч, не заснувши.
Ну ось ти згадав комбінації, і тут я одну можу пригадати, це в першому таймі, здається, було чи на початку другого, коли там Гуцуляк між ніг Черенку, здається, віддав на Пасіча, то й на пусті викотив. Здається, то Леднів був. І то дійсно була гарна розіграна комбінація, все красиво, Пасіч в офсайд заліз, причому там доволі такі відчуття.
Да, то дійсно була крута штука. Там було зрозуміло, що людина хоче зробити. І та людина, яка отримала передачу, вона розуміла, що вона хоче зробити. Ось такого було дуже мало, дуже мало. І це шкода, бо в принципі, що одних, що в інших досить непогана преса, ну, говорять, що вони хоча б щось можуть якось там втілити в адекват. Тому, ну, будемо чекати.
Будемо чекати. А поки нічия 1-1, Верес 14-20 очок, продовжують боротьбу за стикові матчі. Дніпро 1.45 очок, четверте місце. До речі, Михайло казав, що у Руха матч в запасі не зіграний. Це неправда. 25 матчів у Руха.
Коли вони це не зіграли? Хіба?
Да, вже все є у них.
Не пам'ятаю. Це я не оновив сторінку УПЛ, все, я зрозумів. Тепер бачу, є. Угу. 25, так, все. Там, да. Ну, все одно, бачиш, Дніпро якусь інтригу ще залишає, щоб можна було...
Да, залишає, ще... чесно, там... я думаю... Да, давай, Іван.
Там календар Дніпра один такий, що інтрига залишається.
Чесно, я після цієї нічі думаю, от, Рух зараз прихлоп не минай, підберуться до Дніпра один, от, минай, молодці, молодці. Але про це пізніше. Наступний матч. Олександрія Лензе. Іван, тобі слово.
Ну, тут перш за все, що варто відмітити, це просто жахливі привози захисту, не тільки захисту, а просто гравці Олександрії. Обидва голи Лензе – це подарунки. В першому Кампош неточний пас віддав, і там дві передачі Лензе гол забило. Потім другий гол, там Безера назад віддавала. Вийшло так, що вивів нападника один на один, і там Суареш забив, спокійно реалізував свою нагоду. Були і ще помилки у Олександрії, якими Лензе не скористався. Тому що саме Лензе практично нічого не створив. А от помилок Олександрії, яких вистачало, в них виходило створювати і могли навіть більш ніж два голи забити. Сама ж Олександрія, коли не помилялася, розігрувала атаки, то моментами це досить симпатично виглядало, були в них непогані моменти. Але теж з реалізації не все складалося. Найгостріше знову зі стандартів, бо Олександрія останнім часом в цьому плані додала, почали створювати. Тут з третьої чи четвертої спроби свій гол заштовхали, коли Купина забивав. Там відмітив би, що і захист Лензе теж не найкращим чином в тому моменті діяв, бо пасі замість того, щоб вибити м'яч чим подалі, просто скинув його під удар суперник. А так, що ще погибло, не знаю. Ну, те, що Олександрія намагається ротан далі щось я будувати. І частково це ніби виходить. З іншої сторони, ось такі привози, як цього матчі, і команда там на пару очок випереджає перехідних матчів в зону. Тому це навчання може ще й погано для команди закінчитись. Тому не знаю. Можливо, варто щось спростити, щоб врятуватися, а не гнути свою лінію, як ми про Чорноморець сказали, у Чорноморця запас є, він може це робити, але то Олександрії складнуватися з цим. Так само, до речі, і Лензе може вже спокійно дограти сезон, вони навіть на своє місце піднялися, відрив великий, тому цей матч йому остаточно гарантував спокійне життя.
Ну, до кінця сезону, так, хоча б там плюс одна команда, яка спатиме спокійно. Хоча все одно, там, я так розумію, можуть бути думки про зміну тренера влітку, ну, але принаймні до літа Лензе точно має спати спокійно, бо команда ось те, що нагадує Колос у матчі останнього туру проти Ворску, ось чимось Лензе нагадує. Тобто, попри те, якби складався матч, так само, як і приклад з Динамо, але все одно є якесь намагання, є якесь прагнення, є якесь розуміння ось тих інструментів з рахунок чого вона може зробити чогось, навіть якщо не вдається, там Нещерет подарує, тут подарує Олександрія. Тобто є все ж таки якась сила, яка змушує якісь шамани в штабі і в тренерському, які змушують суперників ось виконувати ось такі подарунки. Бо давайте скажемо чесно, ось 4 очки, це виключно, ось ці 4 очки в останніх, скільки там, трьох турах, це стоп. Динамо був не передостанній, перед
там ще верес між ними.
Так, да, да, бо переносимо вже збився з рахунку. А то ось, якщо порахувати ці подаруночки, які фактично були, то це ось пряма заслуга того, що хтось шаманить в штабі. Ну, там не помились Нещерет, ну не факт, щоб в Лензе було б ще щось, щоб забити цей гол. Так само тут. Ну, 0,7 XG, але давай скажемо, що біль там 0,20, скільки там, 0,9 на Умця, і там у Енела Суареша ще там 0,7. Ну, але все одно, там не було таких супер моментів, вони просто були роздріблені на такі удари з середніх, дальніх позицій, і сказати, що було щось таке, як було в Нестеренка, ну, звісно, ні, не можна. Тобто це дійсно фарт, це дійсно якась шара, яка просто впала на голову. І треба до честі сказати, що вони нею скористалися. Бо багато команд, про які ми вже говорили, мали щось схоже, але не використали це. ЛНЗ використало. Це сам Олександрії, і ось цієї їхньої улюбленої історії, що ось ми там молода команда, ми будуємося. Ну, вже хочеться дійсно бачити якісь певні результати. Не лише там в першій третині, а в другій третині. Бо якщо подивитися просто на голу статистику, маючи таку перевагу у володінні, маючи таку перевагу в нахилі поля, там по 60% і там фактично, настріляти лише на один очікуваний гол, якщо навіть просто порівняти XT, ну це на небо і земля. 1.4 проти 1.0 в ЛНЗ, ну це так само настільки яскравий маркер того, що команда ось вміє втілювати ось цю свою перевагу позиційну, ну це мало. Там Динамо, Шахтар там по 2.5 створює за такого ж володіння, умовно кажучи.
Михайло, поясни деяким слухачам, що таке XT. Не всі знають.
А, не всі знають? Ну, дивіться, це дещо нагадує XG-модель, але безударну XG-модель. Це ось уявіть собі в голові шахову дошку, і ось кожна клітинка має певну координату, чим далі від воріт, тим нижче значення, там 0,000000, там мільйон сотих, одна якась одиниця. І відповідно, чим ближче до воріт, там відповідно більші високі показники. І коли ти або за рахунок передачі, або за рахунок дриблінгу, або за рахунок ведення, що ти зміжиш з м'ячем, пересуваєш м'яч ближче до чужих воріт, тим самим туди, звідки створюється більше гостроти, набираєш певні бали. І ось цей показник, він досить непогано корелюється з тим, наскільки якісно команда загострювала. Загострювала в тому сенсі, що наближала м'яч в зони, звідки можна щось створювати більш яскраве, ніж удари з центра поля, які там залітають. Умовно кажучи, ось це півколо, десь 15-20 метрів, ось там найбільш такі найгарячіші точки, а звідки забивають, віддають останні передачі. І відповідно, якщо XG-модель, вона лише там відзначає удар, то тут навіть просто, якщо йде передача, є певний контакт, але немає удару. Ось ми поговорили про це, наприклад, в матчі з Ворскою, було дуже багато таких епізодів, що є пас в хорошу зону, але футболіст не може або підлаштуватися під м'яч, або нормально вдарити, і відбувається щось не дуже окейне, а просто там рикошет кудись відлітає, не може зупинити їх добре, то відповідно для XG-моделі це нуль. А для XT це бали. Тобто все ж таки це було загострення, це була спроба підійти ближче до якусь хорошу ударну позицію. І через це цю модель можна розглядати, в принципі, як досить репрезентативну ось до того, що відбувається на полі, якщо порівнювати там, наприклад, зі сотком володіння, то ти принаймні розумієш, якщо в тебе було багато володіння м'яча, а в тебе такий самий XT, як у суперника, який грав тільки на контратаках, то це говорить, що ти був максимально стерильним. Твої центральні захисники набували там 150 передач, а за ці 150 передач дуже маленькі коефіцієнти, бо це дуже далеко від воріт відбувається, відповідно там з загостренням не падає і набувається високий цей показник XT, expected threat, очікуване загрози. То тут, якщо просто порівняти, що прилетіло зі стандартів, то в принципі навіть не так і багато зі стандартів було в обох команд. Якщо порівняти загальну їх суму, з того, що саме зі стандартів ця загроза, яка була створена, ну вона насправді копійчана, там лише 0,6 XT. Те, що було створено з гри на обох, воно 1,8. Тобто все ж таки з гри команди були гостріші, ніж на стандарт. І це досить нетипова історія, бо для ЛНЗ, наприклад, так точно, бо там Кривбас може на стандартах щось створювати дуже багато і гострий забивати через це. Дніпро так само може багато створювати зі стандартів. А ось ЛНЗ, воно навіть на стандартах в цьому конкретному матчі ну не змогло нічого протиставити. Якщо там проти Динамо забили гол, там ще декілька було матчів, коли Саліху забивав так само після стандартів, то в цьому в грі ну все було проти ЛНЗ. Але ось ці два подарунки, це чиста правда, від Олександрії просто на блюдечку викладують на роби забивай, і вони цим скористалися. Але говорити, що Олександрія прям дуже щось якісне створила, ну це так само буде несправедливо і нечесно, бо не було такого враження, що ось одна команда на голу переважає іншу. Одна зайшла в позиційний захист, встала і чекала. Інша так само ходила з м'ячем навколо штрафного, але знову дуже мало гостроти, дуже мало якісних передач. ось лише подачі. Калітінцев, як ми знаємо, на віси. Ну, це ледь не єдиний інструмент, який в команди є.
Ну, я ще додам, що в кінці матчу ми казали про Орську її заміни. То тут з Андрієвським було бажання відігратись, там витань захисників і флангових, і центрального Білушевського зняти. Усіх, кого міг з більш оборонного плану гравців знімав, випускав нападників. На відміну від
футбольного менеджера,
чи з Колосом це не спрацювало.
Ну, футбольний менеджер він коли працює, так, а в реальному житті не завжди.
Поразка Олександрія 1-2. 12 місце у команди, 25 очок, 4 пункти до 13 місця. ЛНЗ ж зараз іде сьомим, 32 очки. Наступний матч Динамо-Полісся. Що можна сказати про цей матч? Почнемо з того, що Полісся до 25-30 хвилини досить впевнено діяло в захисті. Страхували один одного, коли треба було, і опорники опускалися, страхували захисників ефективно. Але Динамо – це Динамо. Нинішнє Динамо зі здоровим Буяльським, зі більш-менш здоровим Ярмоленком і хорошим Ванатом. Це грізна зброя попереду. Ну і Шапаренко, звісно, не забуваємо. Тому довго вони не протримались. 32 хвилини. Гол. Хороший гол. Ванат добре втримав лінію офсайду. Чоботенко навпаки не відреагував на дії нападника. Чудова передача від Ярмоленка. Ну, щодо Полісся в атаці. От, як би не натягували сову на глобус, воно атаки, як такої, у Полісся не було. Попереду там майже не було ніяких дій. Можна згадати удари за меж штрафного майданчику, але на цьому все. Ніякої гостроти від житомирської команди не було. Як би ви про це не писали, не говорили, тим не менш. Другий тайм. Впевнена гра Динамо продовжилась. Комбінації цікаві, розіграші цікаві. Полісся вже не встигало, як на мене, фізично. Вони вже підсіли. Ну і червона картка Кравця як доказ тому. Там не встиг, ще раз не встиг. І, в принципі, справедлива червона, ви зі мною згодні.
При цьому перша, настільки вона тупа, от я чесно, я на стадіоні сидів, обурювався, я не міг розуміти логіку. Ну ось вона біжить на фланг, шансів прорватися немає, там вже люди повертаються страхувати. Ну навіщо збивати? Просто біжи за ним далі. Біжи, він ткнеться в букову лінію, чи там в прапорець, максимум заробить кутовий. Ні, просто зайзає, ну і от проходить 2 хвилини, там ситуація майже повторюється, хоча не знаю. Я в другому епізоді, можливо, і не давав би жовту, хоча це Буяльський, і тут би я, певно, скоріше, піддався б сентиментам і дав би, і все одно. Але такого прям вбивства там в тому епізоді другому не було, а ось в першому це просто тупість футболіста, бо в такій ситуації, ну, йти на жовту картку, ну, навіщо, для чого? Це не вихід віч-навіч потенційний, це не якась така, очевидна, якась загроза. Це, ну, от я просто не розумію, чесно, першу картку. Тому якщо просто брати за сукупністю, то, можливо, і варто було вилучати, щоб людина посиділа, подумала, можливо, зробила ще висновки. Кравець ж не старий, йому ще ж не так і багато, він ще може грати, тому повинен в наступних матчах вже думати краще. А ось бідне Полісся тепер, ой, з ким вона буде грати в центрі поля, ой, в центрі захисту, ну, Шабанов, напевно, повернеться, і це буде Шабанов чи Батенко, це банда щита. Навіть не знаю, чи це буде посилення, чи це буде послаблення захисту, враховуючи кількість їхніх привозів, підсувування один одному під пенальті, чи під вилучення. Там вже ж просто страшно згадувати всі ці епізоди, коли вони один одного підставляють почергово. Ще й Лукас Тейлор, ще один такий чувак, що любить підставити партнера. Тому, не знаю, от мене чесно вибісила ця перша картка Кравця. Ось в такій ситуації, в такому епізоді, ну навіщо було її отримувати? Ну а потім вона вилізла боком. Перша була думка, що воно вилізе боком, але я не думав, що так швидко, чесно. Ось це мене здивувало, що це так швидко відбулося.
Кравець блискавка.
Теж погоджуся, що приготує вилучення. Вона, в принципі, на гру не сильно вплинула. Полісся, як була мертва, так і не залишилась. Команди після пропущеного голу 2 удар треба відігруватися, але навіть атаку нормально сконструювати не можете. Що з вилученням, що без нам спокійно мало перемагати. Якби не бажання забити красиво, то рахунок міг би бути 8-8.
Ну так, да, оце з п'ятками там інколи був перебор дійсно вже. Коли в продовженні атаки 2-3 п'ятки, ну це вже занадто. Це вже говорить, що люди починають дійсно розважатися на полі. Це вже говорить, що ментально і морально вони не обтяжені нічим. Тобто вони, ну, коли ти знервований, коли ти нервуєш, ну ти не будеш це виконувати. А коли ось така легкість вже виникає, це я, у мене ще одна була причина, окрім жовтої картки першої Кравця, ось чому не відбуваються заміни. Ось коли команда починає грати з їжею, я це так називаюся, коли грають діти в дитячому садку з їжею, ну, для мене це сигнал, що потрібно робити заміни. Коли починається просто зловживання ось цими якимись скілами, фінтами, якимись п'ятками, передачами, ну, такого просто якось божевільного, спроб божевільного виконання, хоча можна зробити просто просту якусь дію. Ні, треба зробити це красиво, просто не лише перемогти, а ще й обіцяти суперника. Ось це мені не подобається, і мені здається, що потрібно було раніше робити заміни, бо бідний Беніто вийшов на 19-й хвилині під премію. Постояв. А команди 5 хвилин тримали м'яч, не давали йому вийти за межі поля. І він так постояв разом з Софією, постояв, подивився, і навіть ще м'яч не закінчився, вернувся і пішов перевдягатися назад з таким розпачем певним, що йому так і не дали вийти. А хоча можна було б раніше робити заміни, бо все було зрозуміло навіть ще до вилучення. Тому ось це проблема, що Динамо не дало відпочити деяким футболістам і занадто пізно.
Без негативу, але я б Беніто якраз десь на 90-й випускав би від гріха подалі.
Під пенальті, так. Ну, це вже ж такий, вже як мем. Беніто виходить під пенальті. Ну, просто рахунок такий, розумієш, 2-0, тому можна випускати, бо якби 1-0, то там, да, 1-1 і нічия. А так 2-1 все ж таки є певна перевага.
По такі гри. Там шансів привести було важко, бо Полісся центр поля рідко, коли переходив. Ну, і загалом гра з розряду 3, що називають одні ворота, тут яскравий приклад. Полісся за весь матч 0-13 XG. Пару дальніх ударів, тому все.
Ну, слухай, є люди, які називали це моментами. Я знаю таких людей в Україні, які називали це моментами. Тому для когось це моменти. Так що не ображай цих людей.
Ну,
їх ніжні почуття.
З великою натяжкою моментом можна хіба що удар Мустафаєва назвати, коли там центр змістився, якби удар десь в кут був, то могло б навіть залетіти. Це так, притягнуто за вуха Максимовим.
Тягнемо за вуха.
Просто для порівняння. Ось Олександрія награла на 1.4 ось TXT. Expected threat, очікуване загрози від дій. В Динамо 2.6. Це ж просто для порівняння, як люди використовували ось це володіння і можливість створювати. Ну, фактично, Динамо вдвічі перебило, Динамо було вдвічі гостріше з Олександрією. Тому просто, щоб знову ми говорили, наскільки справедливо, наприклад, говорити, що там хтось не щось недоотримав, а хтось там щось на прахи отримав. Тобто все ж Олександрія може і має тягнутися до більш якісних зразків і образчиків того, як можна з м'ячем щось робити. Але, звісно, в них немає Ваната. Прекрасно Ваната, який не просто забив, який ще віддав асист, а я потім ще передивився, якось випустив це з очей. Він ще коли забував Шапаренко, саме він віддав на Вівчаренка той пас в центр. Тому тут відзначився у всіх трьох голах, і це нападник. І це круто, і це прекрасно. Ось такі футболістів Олександрії потрібно десь шукати, чи знайдуть, подивимось вже наступному сезоні.
Перемога Динамо впевнена, 3-0. Посідає друге місце, 54 очки, 24 гри. Олександрія, заговорив ти мене. Полісся шосте, 39 очок, 25 ігор. Наступний матч минає рух. Іван, розкажи, будь ласка, що було цікавого?
Ну, матч дійсно цілком можна назвати цікавим. Рух по ходу гримав перевагу, багато атакував.
Десь ми вже це бачили в цьому турі. І не один раз.
І атакував, скажу так, в порівнянні з іншими командами, які володіли ініціативою, якщо це не Динамо і не Шахтар, хоча по Шахтарю можуть бути сумніви, то це, певно, найкращий перформанс був саме атакувальний. Команда дійсно створювала хороші моменти в позиційних атаках. Гол, який вони забили, класно все розіграно, було класниця, ледь не вбився, але замкнутий простріл.
Бідося.
Ще були в них шанси, там Талес неодноразово не реалізовував моменти. Плюмен головою був, пам'ятаю, теж в першому таймі шанс був. Минається все якось, інколи за допомогою Кемкіна, інколи просто гравці не вивчали, але витримував. І свій шанс на стандарті знайшов, ледвій на виході невдало зіграв, як на мене. Він чомусь, зазвичай воротар ближче до ближньої стійки стоїть на стандарті, а він чомусь навіть не по центру говорить, десь, а туди ближче до дальньої стійки стояв і просто не встиг на цей м'яч. А захисники дивилися на це все і Петько спокійно забив. І ще в Минає важко, що там у Стименка ще перед цим удар був і все. Команда більшість часу захищалась, в кінці було помітно, що вони втомилися і вже там Любенович казав, не поспішайте. Що здавалося б, команді очки потрібно, вона має бігти вперед, але, схоже, сил на то не був. Рух намагався перемогу вирвати, там Талес божевільний якийсь шанс не реалізував, Кемкін рятував. І ми говорили про те, що Рух може наздогнати Дніпро-1 теоретично, то цих очок двох їх може і не вистачити потім, бо сьогодні команда реально на перемогу, як на мене, награла. Моментів не було достатньо для цього. Але Минай чіпляється, як тільки може, за свої шанси. Можливо, це їм допоможе в майбутньому.
Можливо, бо дійсно це дуже сильно контрастує з тим, що ми бачили виконання в Львів минулого сезону, коли теж, здавалося, взимку вони там непогану трансферну кампанію провернули, підписали нормальних футболістів. Ну, дійсно, з таких, з якими можна боротися за те, щоб залишатися, тобто претендувати там на щось. Але підсумку Львів просто безбарно і безвольно вилетів, ну і це виглядало закономірним. Тут Минай навіть шкода буде, якщо вони вилетять. Просто ось так, якщо згадати ось першу половину сезону, те, як вони її провели, і зараз, скільки там, 6 очок вони набрали за перше коло, якщо не помиляюсь, тут вже 10.
Так, 6 нічиїх було.
О, тут вже 10, і 10 це вже серйозна штука. Якби було б 10 плюс 4 очки, плюс-мінус те саме за все минуле коло перше, то це вже було б 20. І це вже дійсно боротьба за виживання така досить адекватна. З претензіями на те, щоб там десь зачепитися, хоча б за 13-те місце, щоб отримати більш простого, я так розумію, там епіцентр. Там зараз дуже... Там, до речі, цікава ситуація в першій лізі. Там є фаворити перші три команди. А ось хто буде четвертим, там конкуренція досить висока. Там може декілька команд ще бути. І на неї статус.
Центр або Маріуполь, я пам'ятаю точно.
Так, там команд різниця невелика, може бути.
Да, да, там різниця невелика, там буквально декілька очок, і все може змінитися там кожного туру. Тому ось хто отримав цю солодку булочку, просто я не пам'ятаю, чесно, як працює цей механізм. 13-та команда грає з четвертою.
Ну,
з третьою, так? Якщо це так, то 13-та позиція – це не найгірший варіант, я би сказав. Ось 14-та позиція, вона значно гірша.
Ну, так, там на лівий берег виходити, а це команда, ми пам'ятаємо, як кубку на Чорноморці створила багато проблем.
Це правда. Тому тут можна очікувати на певну сенсацію з одного боку, з іншого. Хіба це сенсація, якщо подивитися, як грають команди УПЛ на таблиці. Якщо про гру, то ось Мунай знову продемонстрував, що вони можуть, вони хочуть, вони чіпляються, і ось характер, знову, ось ці розмови, що команді, щоб заграти, там, як хоче тренер, потрібен час, ну от Мунай – це виключення. Ми всі розуміємо, що у щось видатне цей набір футболістів грати не може, але все одно ось рівень організації, їх організації окремих футболістів, що збиралися в останній момент, саме ось як команди, як колективу, ну він на хорошому рівні. Звісно, ми не можемо порівнювати Минай там за рівним організаціям з Динамо, Шахтарем, там, не знаю, навіть з Рухом. Але ось саме як колектив, що об'єднався там дуже короткий період і намагається дійсно грати як команда, то тут респект. Те, що вона обмежена в інструментах, ну так, вона обмежена в інструментах, вона може виконати кутовий, виконати стандарт, заштовхати, забити, вона це може, вона може втекти в контратаку. Ну, більше фактично таких хороших дієвих інструментів немає. Все лише, що там стається в позиційних розіграшах, ну це все ж таки більше як імпровізації, ну все ж таки раптова штука, ніж щось така закономірність, як має там якесь дуже глибоке підґрунтя. Тому ми нею хвалимо, рух шкода в контексті того, що ось хотілося б, щоб хоча б десь загострилася інтрига. Бо тепер, хоча знову Дніпра ще гра з Кривбасом, з Динамо, Шахтарем, тобто матчі, де можна втратити. Ну, якщо рух не втрачатиме далі, можливо, під кінець щось наклюнеться, але з такими темпами тут ще й Полісся може втрутитися в боротьбу за четверте місце, якщо Дніпро буде грати як в цьому турі.
Ну, Полісся там не легший календар, ніж Дніпра.
Теж правда, але, можливо, пан Козик буде обслуговувати їх матчі. А ми знаємо, що коли пан Козик обслуговує матчі Полісся, то відбуваються певні цікаві події.
До речі, про суддів. Нарікань в цих турах якихось серйозних немає, нічого такого згадати не можемо.
Ну от як не дивно, але я думав про це, але щось якось такого прям відвертого прям вбивства, ну я от не згадаю, якщо чесно. Прям щоб прям от вбивство, щоб дійсно голову відрубили, ямку викопали, туди поклали, ще й засипали. От такого не згадаю, що прям зовсім вбивство.
Я хотів би якраз пана Козика згадати. Це перенесений матч між Обуонні і Олександрією. Ага. І те, що там відбувалося, ну, це була феєрія однієї людини. Там 2-2 матч, в принципі, цікавий вийшов, особливо закінчення, доволі веселий. Але там ще й повеселив якраз Козик. В одному моменті, здається, там, не пам'ятаю, чи Калюжного, чи Біляєва по нозі вдарили, здається, 100% пенальті має ставити, він не ставить через хвилину локтем. В шию влетіли гравці Олександрії, він таки поставив пенальті. Згадати перший пенальті в цій грі, навіть другий пенальті в цій грі, коли Обуонь пробувала там. Воротар Олександрій Єрмаков зіграв м'яч, потім суперника зачепив. І за це пенальті поставили. Не пам'ятаю, хто на Варі був, але теж можна до нього звернутися. Там не підказує, що треба ставити, там підказує. Ну, максимально дивне суддівство, той матч якось в цьому плані хочеться згадати, і Козик, мені здається, зараз пару турів може й пропустити після такої феєрії.
Ну, якщо комусь буде потрібен результат, вони можуть його попросити. Тому тут не так все, я був впевнений, що він пропускатиме.
Ну, і там після матчу Шахтаря з Зорею перенесеного теж багато нарекань від Зорі до суддів було. Як на мене, там такої феєрії суддівської не було.
Там все технічно було зроблено, так, там про вбивство особливо і не скажеш, але просто, що потрібно було зробити, те, в принципі, зробили. Та команда була позбавлена ключових футболістів. Ну, тут знову-таки, це така штука, що сказати, що дійсно там був якийсь умисел, ну, тут важко, бо за бажання можна придумати картку і пояснити в будь-якому епізоді.
По карткам, якщо говорити, там, настільки я пам'ятаю, за зриви контратак були. І Гереро, його емоційність від нього зіграла. Він в кожному матчі багато суддями розмовляє, багато апелює. І якщо не помиляюсь, то в нього майже всі жовті картки саме за це.
Да, в нього мало фолів безпосередньо за якісь такі порушення дуже грубі. Все ж таки більше за емоції, за те, що там фак, і щось таке, все ще співзвучне зі словом фак. І через це переважно.
Чудово, так, поговорили про суддів у цьому турі.
Ну, бо в цьому турі, якщо згадувати.
Було гріх пройти повз.
А якщо б про цей тур згадувати, ну, то тут до суддів важко щось. І ще я хотів про Минай додати. Михайло говорив, що Минай мав інструментів для здобуття результату. Ну, дивлячись на Олександрію, інколи достатньо просто не помиляти.
Теж правда. Але все одно Минай помиляється, і інколи помиляється досить досить очевидно. Просто коли в тебе квасниця стоїть прямо посеред перед воротами, отримує, хоча добре, там ледь не вбився, але просто сам факт та легкість. Ну, тобто, пропустили і пас, пропустили і прийом цього пасу. Ну, це все ж таки неуважність. І тому це не привоз, але це все одно неуважність.
Хоча тут і атаку рухами не відзначити, теж добре
ну,
розіграли.
Теж можна. Це правда, розіграли добре, але коли ти стоїш організовано, ти можеш і вистояти в цій ситуації. Або пас накрити, або принаймні футболіста, на якого цей пас іде, пильнувати. Бо тут знову у нас стародавня українська традиція, коли йде простріл або подача, дивитися на м'яч, а не на людину, на яку йде постріл і подача. Тому тут все повернулося до витоків.
Один з нас завершальний матч, що будемо обговорювати, там такого теж багато було.
Да, є таке.
Не поспішайте. Західне дербі закінчилося нічию 1-1. Минай продовжує боротися, 16 очок і 16 місце. Рух пускає можливість нас догнати, ну, наблизитися до Дніпра 1, 41 очко і 5 місце. І наступний матч, теж матч аутсайдерів, Металіст 19-25 Оболонь. Ну, можна сказати, що майже одразу залетіла красаві Черненка. Вже не вперше він таке забуває, проти Полісся якраз було схоже. Ранній гол, як на мене, зруйнував плани харків'ян. Їм довелося грати з м'ячем більше, ніж вони це роблять останнім часом. Ну, не можна сказати, що вони це робили безуспішно, моменти створювалися. Здебільшого через фланги, через простріли, через подачі, але тим не менш. Були іноді й розіграші, але менше частина. Гравці киян часто не встигали перекривати зони, часто впускали гравців. Федорівського можна сміливо назвати гравцем матчу у складі киян, як на мене. Бо десь починаючи хвилини з 10-ї і хвилини до 75-ї, на полі у складі киян був лише Федорівський. Гол домашньої команди, як і в минулому турі, прийшов після подачі. Це вже закономірність, як думаєте?
Ну, щось цьому є.
Так.
Ну, це вже явно не співпадіння, бо занадто багато співпадінь.
Ну, Скрипника, в принципі, у всіх командах. Його багато голів з подач забувається, тому згадайте, як Михайліченко і Тимчик стільки асистів віддавали свій час.
Ну, да, таке було теж.
Як вам в цілому? Гра сподобалась? Що саме сподобалось, що ні?
Ну, от якщо чесно, покласти руку на серце, то ось Металіст 19-25 вперше за довгий час, ну, це було схоже ось ну, на щось, що команда дійсно є команда, і ця команда за щось бореться, вона намагається щось створювати, хоча ми розуміємо зі складу, що там вже знову про якусь таку заумну тактику, про ці ромби ми не говоримо, бо коли в тебе грає Гармаш, а в півзахисті, то говорити, що в тебе ромб, ну це дуже тупо, бо якась будь-яка система і Гармаш – це несумісні штуки, плюс знову-таки Юсов, як ця один з футболістів у цьому так званому ромбі, якого, ну не знаю, чи можна це ромбом називати, я б назвав вже це ромбом. І ось така напівстихійна штука, ось дійсно вже от напівстихійна, де є просто геній Юрченка, якщо може виконати хорошу якісну передачу з будь-якої дистанції, з будь-якої позиції, де є Гармаш, який також здатний на певні нестандартні дії. І ось коли ось це поєднується, ось цей хаос, десь там трішки системності, але більше хаосу, більше імпровізації, то за таких умов ну, Металіст виглядає дійсно командою, яка може хоча б створювати моменти. Бо коли починається ось ця повна задротства і методичності, а спроба грати ось той футбол, який Скрипник справді хоче бачити, планує бачити, ну, воно не заходить. Воно не заходить, воно не знаходить якогось відображення в очах футболістів, і це така собі Олександрія 2-0. Тобто її минулого сезону, коли типу, були футболісти наче непогані, наче якісні, але просто ідеї ротання втілити на полі вони були не здатні, бо все життя вони грали інше, їм зручніше грати в інше. Це мені так само от нагадує цю історію, що саме за конспектами, називаємо це так, кліше використаємо Скрипника, всі команди виходить все дуже погано. Ось коли з'являється така можливість для певної імпровізації, для ось показати все, що ти вмієш, грати більше для задоволення, тоді вона більш якісні моменти створює, вона їх створює, принаймні. Я би це так охарактеризував.
Я Михайло сказав про менталіст, я про оборону скажу. Андрій згадував гол Черненка, що він по лісі забив. Дуже схожому стилі. Це дійсно так. І далі оборона намагалася відтворити ту гру, але на відміну від Полісся, менталіст не грав у меншості. І менталіст розумів, що якщо вони сьогодні програють, то шансів врятуватись буде дуже мало. Він біг вперед, створив моменти, забив свій гол. Буон, ну, між тим, як вони забили, там вони ще після того, коли 10 може поатакували. Початок ну, дійсно непоганий був, там ще моменти були. А потім команда сіла в захист, почали просто на відбій грати, і цей раз це зіграло проти них, бо не витримали. І потім, коли пропустили, їм вже важко було переключити знову на атаку, і там скоріше металіст другий забив би, ніж вони. І дійсно Федорівський в цій грі багато рятував. Взагалі в останніх матчах він чимало рятує. Якщо Боль рятується, то сміливо одним з героїв можна буде назвати його.
Ну, якось так. Дійсно, от, і, ну, знаєте, от, не знаю, це дивний матч, але ось перші хвилин 30 мені навіть оболонь сподобався. Не знаю, який в мене такий романтичний настрій був, чи не знаю що, але дійсно в перші хвилин так 30 хороші певні якісь атаки, вони були злагоджені, там була якась певна ідея, були навіси хороші, були спроби входження в штрафний майданчик. Тобто воно якось, ну, виглядало доволі переконливо, бо коли ми пам'ятаємо, там дальні удари, постійно велика кількість, ну, таких випадкових напівдій, тут теж можна сказати, що гол напіввипадковий, але от сам факт, що інколи навіть таких моментів, як були в перші 30 хвилин, там були хороші подачі, там Краснопір намагався якось витягувати головою після передачі, не знаю, чи можна з передачею назвати, від Грися, простріли непогані були. Тобто ми не бачили ось такої оболоні, в такому концентрованому вигляді, коли вона створює, і це відбувається не так же і рандомно, а дійсно вже певна якась така зіграність. Ну, ось, так бракувало цього. Тому цей матч, ну, погано про обох говорити не хочеться, чесно.
Ну, дійсно, тут виховуючи місця команд турнірній таблиці, то
так, це
доволі цікава гра була.
Хвалимо команди за відчайдушну боротьбу. 1-1. Металіст 19-25, 15-й, 19 очок. Оболонь набирає 21 очко і 13 місце посідає. Ну і останній тур на сьогодні. Шахтар-Зоря. Дивилися з вами, можна сказати, у лайві.
Так, да, фактично.
Так, що можемо сказати? Три захисники – це тема для Зорі, поки в них є сили. Воно працює.
Ну, воно не три захисники, воно там захисник насправді... Башич, він центральний захисник, він був центральним захисником і грав разом із цим Кампушем з Олександрії, здається, в одній команді, якщо нічого не плутаю.
Загалом він або опорника грав, або центрального, як коли, але так вони заробили хорватські разом грав.
Трішки було такого досвіду. От про цього Жан-Клода Ван Дамма, не знаю, чесно, чи грав він колись центрального захисника. І Будко колись там, ну, епізодично теж виходив в центрі захисту.
Матрик його ставив.
Три людини, яким довелось зіграти в центрі захисту.
Ось так доречніше і правильніше говорити. Бо коли ми говоримо про три центральні захисники, умовно там Батагу, Джордан, Боль, це одна історія. Коли ми говоримо про людей, яким просто через відсутність інших варіантів довелося там зіграти, і я не можу сказати щось дуже сильно погане за перші хвилин 70, ось про цю кучку людей, яка грала в центрі захисту. Бо навіть Будко, за рахунок досвіду, то коли він грав там страхуючого, центрального, головного, там він підчищав непогано і гру читав непогано, тобто розумів, за рахунок яких якостей, хто може десь зіграти, хто може дати силу, хто може дати, скажімо так, трішечки більше думки. Але голи це звісно, щось епічне. Коли ви граєте...
Ну, так почекай з голами, почекай. Давай похвалимо, давай ще похвалимо Зорю, що вони молодці, що перші 70 хвилин не давали увійти у штрафний майданчик, що здебільшого...
Ну, ні, не так. Вони, якщо давали увійти у штрафний майданчик, то при цьому не давали завдати такого прям суперудару, От єдине, що я пам'ятаю, що прям от зовсім прям таке, прям зовсім, це ось Трауре момент.
Да. Ну так, коли там швед п'яткою на нього скинув, він багато не вучив. Оце так. Да. І ще Судакова один, так можна згадати це.
Ну, ось так. Це перші. Тобто, ну, враховуючи рівень футболістів, які були опозицією до Шахтаря, і враховуючи все ж таки, що це Шахтар, що там команда, яка розповідає, що ну там ого-го, то це достойний перформанс. Звісно, я б не радив би так Зорі грати постійно. Можливо, з кимось більш слабшим так не вдасться зіграти. Але сам факт, що це не виглядало настільки прям безнадійно, що взагалі шансів відбитися немає. Був момент, коли здалося, що дійсно, можливо, вони відіб'ються. Бо все ж таки Шахтар виглядав, ну не можу сказати розгубленим, ні. Вони розуміли, що вони хочуть зробити. Просто втілити це їм було дійсно важко. Тому все досить закінчилося закономірно, враховуючи всі обставини. Але Зоря деякий час давала жити інтризі. Тому за це Зорі можна подякувати.
Зоря дійсно. От в захисті доволі надійно грали. Свій момент ротації знайшли там. Захисники Шахтаря відверто все проспали. І Антюх забив, хоча я не знаю, на кого запишуть, може і на Бондаря, від якого там відрикошету.
Ну, поки переписали на Антюха.
Ну, так. А якщо загалом вибрати, то мені здається, Зоря могла втримати навіть перемогу, якби в Шахтаря не було такої лавки запасних. Бо там люди вийшли, і тому на Зоря, в якої там на заміну практично не було кого випускати, щоб допомогти в захисті, майже всі атакувальні гравці. І вона, було помітно, і захисники вже за пари ловили, втрачали гравців, не знали, куди їм бігти, всі втомлені були. А в Шахтаря там Кевін, Сікан вийшов, Гінальдо. Ці люди, по суті, результат зробили. Кевіна два асисти, Гінальдо і Сікан забили. Марлон Гомес там теж, він Судакова поміняв, і набагато краще за самого Судакова виглядав, який цей матч відверто провалив. Тому велика лавка запасних, якої вправ ні в кого немає, крім як Шахтаря, вона в цьому матчі реально вирішила це, бо якби неї не було, то мені здається, повторюсь, мені здається, Зоря могла б отримати навіть перемогу.
Ну, але цього разу обійшлося без експериментів.
Скільки подач Шахтар виконав? Хтось рахував? До 60-ї.
Ще не порахували.
Статистики немає.
Болгари лише завантажують зараз відео, будуть всю ніч рахувати і порахують десь до 5-ї, до 6-ї ранку.
Ну,
тому чекай.
Але ну, подач дійсно багато було. І якщо б вони не проходили, то в мене було в Шахтар критикувати. А так Шахтар почав подавати, коли вони помітили, що це проходить, що Зоря регулярно втрачає гравців, що це що удари є. Цих навісів ставало більше і більше, і результат вони принесли.
Так, забували не найвищі гравці, тому так, говоримо про втому.
Позиційні помилки, пораз за пораз, тобто, ну, це знаєте, коли ось ти граєш проти дебелого Колоса, чи там якоїсь Олександрії, де є якісь високі дядьки типу Логінова, того ж Кампуша, і ти отак постійно бездумно, хаотично гасиш, гашиш ці подачі, а вони не проходять, але ти все одно і гасиш, ну це б виглядало якось смішно. То в даному випадку треба говорити, що вони намацали ось де тонко і де може порватися. І це насправді за це респект, бо мацали і намацали. Бо коли заходите в штрафний майданчик, не можете забити, не можете пробити, бо люди кидаються під м'яч, і ви розумієте, потрібно ще шукати нове, бо з центра поля нічого не залетіло. Вони намацали, вони знайшли, тому респект Шахтарю, бо через те, що знайшли цю слабкість, знайшли інструмент, яким можна вскривати ось цю Зорю саме в цьому складі, де Бутко не майстер повітря однозначно, де ось цей Жан-Клод так само навряд чи може назвати якимось там крутим дядьком в повітрі.
Його навіть не там перепригував, тому що тут ще говорити.
Це так, да. Це дуже сильна, хороша, якісна характеристика його як саме як центрального захисника. В центрі поля там десь поштовхатися, окей. Ну, але ось як центральний захисник, я б його у мантру до себе не взяв.
Це точно. Ну і з цих каналів, то відмітити, знову забив. Я не рахував, скільки ігор поспіль, але вже десь, певно, 4, може навіть 5.
Ну, Макс сказав, що він буде найкращим бомбардиром. Я пам'ятаю в одному з випусків, це таке.
Ага, то, теж пам'ятаю.
То плюс-мінус Дованата ще там не так і багато. Ще голів 5 і підрівняються. Це 7-й, здається, він забив гол, чи 6-й, чи 7-й. Хтось пам'ятає, Анну?
В цьому сезоні.
В УПЛ, саме в УПЛ.
8-й і 3 голі передачі.
8-й, дивись, вона 12. 4 голи.
Ще ж Лігу чемпіонів забував.
Ні, ну Лігу чемпіонів ми не рахуємо. Ось рахуємо в УПЛ, то в УПЛ дійсно 12 та 4 голи. Якщо вона дарма віддав Буяльському, треба було забувати. Бо Сікан вже поруч. Сікан вже поруч. Близенько.
Дійсно, так багато критикують, а тут людина результат приносить, зборської переможний, тут переможний. Тому показав, чому Пушич йому довіряє гру в основі, а Росіна, який вийшов в основі сьогодні, ну, крім того моменту зі Шведом, важко ще згадати, щоб він чимось відзначився. Там бігав, штовхався і на тому все.
І хоча давайте скажемо, з ким він штовхався? Він штовхався там з Баталовим, не з Джорданом. А з Бутком, з Жан-Клодом, ну, з такими чуваками, з ким штовхатися для такого, як Трауре, це, в принципі, ну, як насіння лускати.
Думаю, якби вони ролями помінялися, якби Сікан зі старту вийшов, а Трауре на заміну, то рахунок був би розгромніший, як я думаю.
Ти думаєш, на втомлених, якби кинути цю машину, то машина би зачавила.
Да. Ну, вітаємо Шахтар з перемогою, що називається на жилах. 2-1. Перше місце 58 очок. Зоря 11 і 26 очок. У обох команд по грі в запасі. І, в принципі, можемо перейти до рекомендацій на наступний тур. Що можете порадити нашим слухачам?
З неочевидно. Скажу, що минає Чорноморець. Минає, який буде битися за результат, якому от в цьому турі прямо близько потрібно перемагати. Ну і Чорноморець, який завжди весело грає. Моменти тут будуть, голи теж повинні бути.
Я б ще Рухверес подивився.
От теж в тому самому плані, що тут навіть обом командам дуже потрібно.
А я обов'язково буду дивитися Колос Олександрія. Мені просто цікаво подивитися. Скільки навісів виконає Калітвінцев і скільки з них будуть точними? Він же, здається, влучив голову по горілому, це не так давно.
Здається, кстати, захисників був.
А, ні, бачиш, не Калітвінцев навіть. Треба буде переглянути ще раз, можливо.
Його вже тоді поміняли, там Безера.
О, все, дякую, 100%. Тому, бачиш, от тому я почекаю, коли нарешті він влучить комусь в голову. Бо ще в останніх турах точність навісів в нього впала просто катастрофічно. Там 2 з 9, 0 з 10, тому от просто цікаво, за рахунок якого дива Олександрія спробує пробити ось цей колос, який буде дійсно вже вмирати, ригати за нічию. Ось нічия вже фактично закриє всі питання для колосу. 29 очок і плюс 8. Від оболоні, і там дистанція, що залишається, плюс в них ще матч, здається, в колос один зіграно. Тому, мені здається, колос схоче закрити вже всі завдання, плюс знову-таки порадувати власника, бо все ж таки Олександрія – це типу солідна команда рахується, тому з ними зіграти в нічию бойову або навіть перемогти – це взагалі буде вважатися за певне досягнення, напевне. Тому ось колос Олександрія, ось в контекст цього, як це буде виглядати методологічно. Ми знаємо, як буде грати колос, стане і буде спробує втекти в контратаку, можливо, в дві контратаки. Якщо це в три, тоді в три. І плюс декілька подальжі
стандартів. Привести може.
От, Олександрія може привести. Ось питання, чи є в колоса хтось. Хоча ми бачили в матчі з Ворскло, що в колоса є люди, які можуть от такі привози. Фактично там обидва голи привози. Те, як грав захист, ну це майже те саме. Просто червоний хідник до воріт так простилали, на біжи забивай. Тому мені здається, суд може бути цікаво. Ось. Одна команда зручна для іншої, а інша зручна для протилежної. Ось хто буде більш зручним? Ось це цікаво для мене.
Дніпро один Динамо градити не будемо.
От я хотів якраз про цей матч сказати. Якби
він триватиме 4-5 годин. Треба готуватися людям на 4-5 годин, запасатися.
Ну, тому і поставили на першу дня.
Так, щоб може доміч відбагати.
Хотів про це сказати, що цей матч можна було б рекомендувати, якби він не в Дніпрі відбувався. Бо всі ми знаємо, як матчі в Дніпрі проходять. Це дійсно 4-5 годин. Це 4 тривоги мінімум, 3-4. Там навіть якщо 70 хвилин нормально відіграють, потім 3-4 тривоги буде. Ми це вже проходили, тому отут дійсно гра могла б бути цікавою, якби. Якщо не буде тривог, то гра буде цікава. Якщо буде тривоги, то вона буде розірвана на куски. І, можливо, навіть Дніпро один відобороняється.
І це на користь Ярмоленку, бо ми знаємо, що Андрію важкувато грати повні там хвилини. А ось коли буде гра відбуватися ось так: грають 15 хвилин, годину не грають, грають 15 хвилин, годину не грають. Грають 30 хвилин, годину не грають, то в такому темпі Андрій може і весь матч провести, і, в принципі, це плюс, скоріше, для Динамо, ніж мінус.
Ну, і для Дніпра один, враховуючи, що в них багато травмованих і лавки немає, в принципі, теж плюс. Можна одним складом грати.
Ну, тому, до речі, це хороша мотивація для обох команд. А масажистам треба готуватися. Мені здається, треба Динамо додатково винаймати принаймні ще 2-3 масажистів, щоб просто не втрачати час і підтримувати тонус у м'язах футболістам під трибуни в цих приміщеннях, бункерах, де вони там будуть переховувати.
На цьому можна закінчувати. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на сторінки подкастерів. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!
Героям слава!
Героям слава!